Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf Radio HBW, mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
اهلا وسهلا بكم في راديو سلام مجله اسبوعيه ثقافيه على راديو هابي في نقدم اخبار المنطقه مع كثير من الاغاني والموسيقى العالميه
خوش آمدید به راديو سلام مجله بین فرهنگی در راديو هابي في با اطلاعات منطقه‌ای و موزیک‌های جذاب از سراسر جهان
heute mit
اليوم مع
امروز با
محمد الجاموس
عبد العزيز فندو
اوته شولتز
ايهم الصبيحي
und فايد پرویزی باران
Radio Salam. Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Radio Salam. Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Radio Salam. Achbar Aschersleben und Salzlandkreis.
Magdeburg. In der Nacht zum vorigen Montag haben das Auto und der Balkon einer syrischen Familie gebrannt. Beide Feuer brachen gleichzeitig aus. Verletzt wurde niemand, weil ein Nachbar rechtzeitig die Feuerwehr alarmierte. Allerdings war die Wohnung der Familie nach dem Brand unbewohnbar, sodass die Eltern mit ihren beiden Kindern in einer Ersatzwohnung untergebracht werden mussten. Die Polizeidirektion Magdeburg geht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt, zumal am Ort des Geschehens auch ein Molotow-Cocktail gefunden wurde.
Magdeburg. في ليلة الاثنين الماضية أحرقت سيارة وشرفة عائلية سورية كل الحرائق اندلعت في وقت واحد لم يصب أحد بأذى لأن أحد الجيران نبه لإدارة الإطفاء في الوقت المناسب ومع ذلك كان لابد من استيعاب الأسرة في شقة بديلة الشقة غير قابلة للسكن بعد الحريق تفترض إدارة شرطة ماغديبورغ أن هذا الحريق متعمدا خاصة بعد العثور على مادة مولوتوف في المكان الحادث
ماغديبورغ در دوشنبه‌ای که گذشت، ماشین و بالکن یک خانواده سوری به طور همزمان دچار آتش‌سوزی شد. این اتفاق مجروح و تلفاتی نداشته، زیرا یک همسایه وقوع آتش‌سوزی را سریعاً اطلاع داده است. از آنجایی که آپارتمان غیر قابل سکونت است، خانواده باید در یک آپارتمان جایگزین مستقر شوند. یک کوکتل مولوتوف در صحنه حادثه یافت شده و پلیس ماگدبورگ بر این باور است که این اتفاق عمدی است.
ماگدبورگ Bundesinnenminister Seehofer von der CSU will in Zukunft Personen bestrafen, die abgelehnten Asylbewerbern dabei helfen, der Abschiebung zu entgehen. Ein Gesetz soll verhindern, dass ausreisepflichtige Ausländer vor ihrer Abschiebung gewarnt werden und deshalb untertauchen können. Dieses sogenannte geordnete Rückkehrgesetz wurde aber bislang noch nicht bestätigt. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stallknecht wies darauf hin, dass der Haupthinderungsgrund bei Rückführung das Nichtantreffen der ausreisepflichtigen Personen ist. In Sachsen-Anhalt sind derzeit etwa 5000 Menschen ausreisepflichtig. Tatsächlich abgeschoben wurden im vergangenen Jahr jedoch nur 680. 480 Personen sind freiwillig ausgereist.
Magdeburg. يريد وزير الداخلية الفيدرالي سيهوفر من الاتحاد الاجتماعي المسيحي أن يعاقب الأشخاص المستقبلين الذين يساعدون طالبي اللجوء المرفوضين على تجنب الترحيل يهدف القانون إلى منع المواطنين الأجانب الذين يتحاجون إلى المنفى من التحذير من ترحيلهم ومع ذلك فإن هذا ما يسمى قانون العودة المنظمة لم يتم تأكيده بعد ساكسونيا انهال أشار وزير الداخلية هولغر شتالجنيشت إلى أن العقبة الرئيسية أمام الإعادة هي عدم وصول الأشخاص الذين يضطرون لمغادرة البلاد في ساكسونيا انهال حوالي 5000 شخص يغادرون البلاد حاليا في الواقع تم ترحيل 680 فقط في العام الحالي الماضي وترك 480 شخصا طوعيا
ماغدبورغ زهوفر وزیر فدرال کشور از CSU برای افرادی که به دنبال رد پناهندگیشان از خروج خود سرپیچی می‌کنند طلب مجازات می‌کند. قانون برای اتباع خارجی که در مقابل تبعید و اخراج خود مقاومت می‌کنند هشدار می‌دهند. با این حال این به اصطلاح قانون بازگرداندن سفارشی هنوز تایید نشده است. هولگر شتارکنشت وزیر ایالت ساکسن‌آنهالت با اشاره به اینکه مانع اصلی عدم مواجهه با افراد مورد نظر برای بازگشت است، در ساکسن‌آنهالت حدود 5000 نفر در حال حاضر از کشور خارج می شود. در واقع تنها 680 نفر در سال گذشته اخراج شدند و 480 نفر به صورت داوطلبانه به کشورهای خود بازگشتند.
Bernburg. Ermittler fanden in der vergangenen Woche in einer Asylunterkunft am Teichweg illegale Drogen. Laut Polizei handelt es sich hierbei um Heroin sowie Kokain im Wert von insgesamt 15.000 Euro. Zudem wurden neuwertige Elektronikartikel und hochwertige alkoholische Getränke sichergestellt. Die Polizei vermutet, dass die Waren gestohlen wurden. Die Beamten sind nun dabei, die Eigentümer der Sachen zu ermitteln.
بيرنبورغ وجد محققون مخدرات غير قانوني في ملجأ للاجئين في تايشفيك الأسبوع الماضي وفقا للشرطة هذه هي الهيروين والماريجوانا والكوكايين بقيمة إجمالية قدرها 15,000 يورو بالإضافة إلى ذلك تم ضمان الكرونيات الجديدة ذات القيمة العالية والمشروبات الكحولية العالية الجودة وتشتبه الشرطة في سرقة البضائع المسؤولين الآن في عملية تحديد أصحاب العناصر
بيرنبورغ در هفته گذشته ماموران پلیس مواد مخدر غیرقانونی را در کمپ پناهندگی تایشبک کشف کردند. به گفته پلیس مواد کشف شده هروئین، ماریجوانا و کوکائین بوده که در مجموع به ارزش 15,000 یورو است. علاوه بر این وسایل الکتریکی با ارزش و نوشیدنی هایی با کیفیت بالا نیز وجود داشته. پلیس معتقد است که این کالاها سرقتی است و مقامات در حال حاضر در حال شناسایی صاحبان اقلام هستند.
مانسفلدرلند Das Bahnunternehmen Abellio testet derzeit auf der Strecke von Halle über Eisleben und Sangerhausen die neue Ticket-App. Mit der Ticket-App auf dem Smartphone soll künftig der Fahrschein ersetzt werden. Mittels GPS werden Aus- und Einstiegsbahnhof erkannt, der günstigste Fahrpreis berechnet und das Geld von der Kreditkarte abgezogen. Der Probebetrieb läuft bis Mitte März.
Mansfelder Land تقوم شركة السكك الحديدية أبيليو حالياً باختبار تطبيق جديد للتذاكر على طريق من هالة إلى آيسليبن زنغهاوزن مع استبدال التطبيق تذكرة على الهاتف الذكي في المستقبل والتذكرة عن طريق نظام تحديد المواقع يتم التعرف على نقاط المغادرة والمنافذ ويتم احتساب أرخص سعر للأجرة ويتم خصم المال من بطاقة الائتمان تجري التجربة حتى منتصف مارس
مانسفلدرلاند شرکت راه آهن ابلیو در حال آزمایش یک برنامه بلیت جدید در مسیر آیسلبن و زنگرهاوزن است. در آینده استفاده از برنامه بلیت در گوشی هوشمند جایگزین بلیت خواهد شد که با استفاده از جی پی اس نقاط خروج و ورود شناسایی می شود. ارزان‌ترین کرایه محاسبه می شود و پول از کارت اعتباری کسر می شود. این پروژه تا اواسط ماه مارس اجرا می شود.
شتاسفورد Die Girokontogebühren bei der Salzlandsparkasse sollen ab dem 1. Mai steigen. Beim Premium-Modell steigt die monatliche Grundgebühr, einem Bericht der MZ zufolge, von 8,50 Euro auf 9,80 Euro. Auch beim Online-Aktivkonto steigen die Gebühren, nämlich von 2,50 Euro auf 4,80 Euro. Kontoauszüge, Bargeldauszahlungen, Überweisungen oder Sparkassenkarten kosten weiterhin nichts. Begründet wird diese Gebührenanhebung mit Tariferhöhungen und Technikerneuerungen.
Stassfurt. رسوم الحساب الجاري سترتفع في مصرف الإدخار زالسلاند من 1 مايو مع نموذج بريميوم ترتفع الرسوم الأساسية الشهرية وفقا لتقرير MC من 8.50 إلى 9.80 يورو أيضا مع الحساب النشط على الإنترنت فإن الرسوم ترتفع من 2.50 إلى 40.80 يورو لا تكلف البيانات المصرفية أو السحوبات النقدية أو التحويلات أو بطاقات الإدخار أي شيء آخر سبب الزيادة في الرسوم هو زيادة الرسوم الجمركية وتجديد التكنولوجيا
شتاسبورت هزینه های حساب جاری از بانک سازلند شپارکاسه افزایش می‌یابد. طبق گزارش امتت از 8 یورو 50 سنت تا 9 یورو 80 سنت. همچنین با حساب فعال آنلاین هزینه ها از 2 یورو 50 سنت به 4 یورو 80 سنت افزایش می‌یابد. اما بیانیه های بانکی برداشت پول نقد، انتقال و یا پسنداز کارت هیچ هزینه بیشتری نخواهد داشت. دلیل افزایش هزینه ها افزایش تعرفه ها و تمدید فنی است.
Hier ist Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
هنا راديو سلام مجلة أسبوعية ثقافية على راديو HBW نقدم أخبار المنطقة والكثير من الأغاني والموسيقى العالمية.
إنجا راديو سلام مجلة بين فرهنگي در راديو HBW با اطلاعات منطقي و موسيقى جذاب از سراسر جهان.
Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob im Libanon oder in Syrien oder in anderen arabischen Ländern, Alle Menschen kennen und lieben sie. Fairuz. Geboren wurde diese beliebte libanesische Sängerin am 20. November 1934 in Beirut als Nuhat Haddad. Auch in vielen Filmen und Theaterstücken war sie zu sehen. Ihr Künstlername Fairuz bedeutet auf Deutsch Türkis. Sie gilt als Mutter der libanesischen Nation, aber auch Harfe des Orients wird sie genannt. Für die arabische Welt ist sie eine musikalische Ikone. Ihr letztes Album brachte sie im Alter von 82 Jahren heraus und überraschte ihre Fans mit Coverversionen. Denn 7 Jahre lang gab es von Fairuz keinen neuen Song mehr. Fairuz ist auch mit 84 Jahren noch eine elegante Erscheinung. Nur ihre Stimme ist ein wenig tiefer geworden als früher. Aber ihre Fans sagen, ihre Stimme ist schön, auch nach all den Jahren. Ja, Fairuz ist eben Fairuz. In der gesamten arabischen Welt gilt die Sängerin als eine Klasse für sich. Vor über 60 Jahren hatte sie ihren ersten großen Bühnenauftritt und wurde schnell zum Star. Nicht nur wegen ihrer einzigartigen Stimme. So wie viele Liebeslieder gehören auch andere jahrzehntealte Songs von Fairuz bis heute zum täglichen Repertoire arabischsprachiger Radioprogramme. Abseits der Bühne machte sich Fairuz jedoch zeitlebens rar. Nur selten gab sie Interviews und schaffte es, sich auch in Krisenzeiten wie dem Libanonkrieg nicht vor einen politischen Karren spannen zu lassen. Die syrisch-orthodoxe Christin wurde zur Identifikationsfigur für alle Araber. Mit ihrem neuen Album Bebali in meinen Gedanken gelang Fairuz jedenfalls 2 Monate vor ihrem 83. Geburtstag noch einmal ein riesen Überraschungscoup. Es waren wohl andere große Sänger, die ihr da durch den Kopf gingen. Der französische Chansonnier Gilbert Bécaud zum Beispiel oder aber John Lennon. Denn mit Yamkin produzierte Fairuz eine arabische Coverversion seines unsterblichen Songs Imagine. Fairuz hat sich das Recht genommen, auf ihre alten Tage nochmal was Neues zu probieren. Sie klingt dabei jazziger, relaxter, global und arabisch zugleich. Ja, Fairuz ist eben Fairuz.
Viele Grüße von Ayham an Anet und dieses Lied von Anet, Fairuz.
Wie heißt das Lied?
Nassam alayn al-hawa.
Was heißt das?
Das gibt so viel Luft zu mir. So geht das.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو هابي في. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-habw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
كان معكم على الميكروفون.
هيئة التحريرية و ميكروفون.
محمد الجاموس.
عبد العزيز فندو.
Ute Scholz.
Ayham Al-Subehi.
Und Fayad Parvizi Baran.